No kara Ukrainā atbēgušos interesē visdažādākie jautājumi, sākot ar to, kur saņemt personas kodu un beidzot ar to, kā skolā iekārtot savu atvesi. Lai palīdzētu šos jautājumus risināt, visā valstī izveidoti dažādi atbalsta un palīdzības centri un arī informatīvais tālrunis. Par informatīvā telefona izveidošanu atbild sabiedrības integrācijas fonds. Tā vadītāja Zaiga Pūce stāsta, sākotnēji zvanu centru sasniegt mēģinājuši apmēram 1000 cilvēku dienā. Šobrīd to skaits ir mazinājies, taču interese esot stabil.
Joprojām zvanu centrs ir tiešām ļoti pieprasīts, jo dienā vidēji zvana 200 līdz 250 cilvēku. Nu, tas ir pietiekami daudz. Tas, kas ir pamainījies, varbūt, teiksim, ja sākumā vairāk zvanīja cilvēki interesējās par tādiem vispārīgākiem jautājumiem, tas, nu, tad šobrīd tie jautājumi tādi fokusētāk ir kļuvuši vairāk par tādām individuālām vajadzībām.
Pūce skaidro, šobrīd aptuveni 4. Daļa no zvanītājiem atrodas ārzemēs un pārējie ir Latvijā. Redzot, ka pieprasījums šādam atbalsta pakalpojumam ir gana liels, sabiedrības integrācijas fonds lūdza valdības atbalstu pagrināt šī centra darbību un tas šobrīd ir izdevies. Tādēļ zvanu centrs savu darbu varēs turpināt vismaz līdz gada beigām. Savukārt šī pakalpojuma izpildītāja, zvanu centra Sonido īpašniece Inga Muižniece skaidro, pēc tā, kādi jautājumi šobrīd interesē kara bēgļus, secināms, ka liela daļa plāno vai jau ir izmēģinājuši iekārtoties uz dzīvi Rietumeiropas valstīs.
Tā ir lokas būtiski pēc 90 dienu paiešanas ir pamainījies. Tagad daudz zvana un uzdot jautājums, kā viņiem atrast dzīves vietu, pat tad, ja viņiem ir nauda. Un var just, ka ir iezīmējusies tendence, ka vairāk ir padzīvojuši citā valstī, piemēram Vācija. Un pēc 3 mēnešiem ir nolēmuši braukt uz Latviju strādāt. Viņiem nav izdevies atrast darbu citā valstī. Nu, un, protams, tad viņi jautā, vai viņi var braukt un vai viņi saņem šeit atbalstu. Un otra daļa atkal ir tādi, kuri pēc 90 dienām saprast, ka nav atraduši darbu un jautā, nu, vai viņi var braukt projām un vai viņiem nav kaut kā jāatsakās Latvijā, lai viņi var izcelot ārā.
Muižniece skaidro, kopumā sākotnēji jautājumi bijuši daudz praktiskāki un par kopējo sistēmu netik daudz individuāli. Piemēram, kā iebraukt Latvijā, kur var apmesties, kāds atbalsts pieejams. Apmēram 2 līdz 3 mēnešus pēc bēgļu ierašanās ļoti populāri bijuši arī jautājumi, kas saistīti ar medicīniskās palīdzības saņemšanu. Bet palīdzību sniedz arī atbalsta centros. Un tāds ir arī Rīgā. Atbalsta centra vadītājs Pēteris Grūbi novērojis, šobrīd centra apmeklētāji galvenokārt nāk atkārtoti. Pirmreizējās reģistrācijas skaits ir neliels. Grūbi skaidro, palīdzību kopš 1. Jūlija ir ierobežotāka, taču centrs tāpat mēģina situācijas risināt un šobrīd par slēgšanu netiekot domāts.
Pēc 1. jūlija jumta virs galvas Rīgā palīdzēt praktiski vairs nevar. Tad meklējam dažādas citādas veidus, kā šo problēmu risināt, un ir mums arī centrā radies jauns projektīvs. Veidosim tādu kā mājokļu meklēšanas palīdzības pasākumu līdzīgu kā darba biržu. Aicināsim tos cilvēkus, kas vēlās izmigrēt pie sevis Ukrainas iedzīvotāji, kopā tiksimies un mēģināsim palīdzēt ar visādām juridisku lietu nokārtošanām un tādām lietām.
Savukārt zvanu centra Sonido īpašniece Inga Muižniece saka, zvanu centrā uz jautājumiem atbild latviešu, angļu un krievu, kā arī sākotnēji atbildēja ukraiņu valodā. Visbiežāk sarunas notiekot krieviski, taču esot arī latvieši, kur izmitina ukraiņus un interesējas par visdažādākajiem jautājumiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.